47. kapitola. Navzdory tomu, že Leopold považoval zásahy císařských úřadů do jeho podnikání za zbytečné a někdy dokonce obtěžující, chápal, že bez nich to prostě nejde. Bylo to stejné jako u sklářské pece. Pokud chtěl utavit dobrou sklovinu, musel vydržet to nepříjemné horko. S panstvem a úřady bylo lepší vycházet v dobrém a mnohem užitečnější bylo nějakého úředníka podplatit, než se s ním dostat do sporu. Lichotilo mu, když se na něj znovu obrátila císařská komise ku podpoře hospodářství v Českém království s nabídkou, zda by nechtěl být jejím členem. Podle názoru sekretáře dvorské komory Christiana Julia Schierla ze Schierndorfu bylo nezbytné, aby hlas na císařském dvoře neměla jen šlechta, ale i úspěšní podnikatelé, byť neurozeného původu. K tomuto názoru ho vedla situace ve Vídni po smrti císaře Josefa. Ten byl za své krátké vlády ochotný naslouchat hlasům kameralistů a naturalistů žádajících reformy. Jeho mladší bratr Karel však vycházel spíše vstříc šlechtě, která žila z pozemkového vlastnictví. Proto smetl ze stolu návrh velkorysé hospodářské reformy z roku 1706, jejímž autorem byl právě sekretář dvorské komory. I když její podstatou měla být v první řadě náprava poměrů v zemědělství a jisté uvolnění osobního poddanství, důležité místo v ní připadlo i rozvoji řemeslné výroby a obchodu. Christian Julius Schierl ze Schierndorfu se však nevzdával a proto se snažil posilovat vliv komise, za jejímž vznikem kdysi stál. Nemusím ti jistě vykládat, že být členem císařské komise je nejen mimořádná čest, ale je to první krok k cestě vzhůru, vysvětloval Leopoldovi dvorský rada Jan Krištof Bořek, který činnost komise fakticky řídil. Poznali se před lety na dvorském plese u Černínů, kde Leopold dostal své vyznamenání. Od té doby se sešli několikrát a diskutovali spolu o poměrech v Čechách. Měli k sobě celkem blízko a byl to Jan Krištof Bořek, kdo sekretáři dvorské komory Leopolda doporučil. Práce v téhle komisi znamená pro mne ovšem jisté výdaje, namítl Leopold, který byl v první řadě obchodník. Věděl dobře, že si náklady hradí vždycky sami členové. Ostatně i císařští a zemští úředníci museli na chod svých úřadů přispívat, protože plat, který dostávali, rozhodně náklady nepokryl. Zemský zájem snad stojí výš než tvé osobní zájmy, odmítl jeho námitku trochu upjatě Jan Krištof Bořek. Pak se ale pousmál a důvěrněji pokračoval. Jsi zdatný obchodník a vyděláváš víc než většina členů naší komise. Ne, nekruť odmítavě hlavou. Já vím, že je to tak. Proto je jen spravedlivé, aby zdal své schopnosti do služeb vlasti. Můžeš pomoci tisícům lidí v Čechách, pokud se podaří správné reformy prosadit. To je snad dobrý důvod nehledět tak přísně na vlastní vydání, nemyslíš? Leopold přikývl, i když si to rozhodně nemyslel. Jeho nezajímalo pomáhat tisícům lidí, o nichž nevěděl vůbec nic, a kteří si mohli podle jeho pevného přesvědčení pomoci sami, pokud by byli schopní a pracovití a neproseděli většinu volného času u pece nebo v hospodě. Ale věděl, že v tomhle případě nemá cenu diskutovat. Znal názory Jana Krištofa Bořka a chápal, jak obrovský rozdíl je mezi merkantilistickými teoriemi, jimž se tihle lidé klaněli, a realitou života. Ovšem nikdo nedělá nic jen pro slávu boží, pokračoval dvorský rada důvěrně. Po několika letech práce v komisi můžeš požádat o povýšení do urozeného stavu. Mnohým měšťanům, kteří tady ve Vídni aktivně působili a působí, se to podařilo. A pokud se v komisi osvědčíš, císařský dvůr jistě uzná, že by bylo prospěšné, abys sídlil ve Vídni. A pak máš naději koupit velice levně, jako od úmrť, nějaký dům či dokonce pác. A věř mi, pokud se ti tohle povede, nebudeš litovat výdajů, které jinak budeš mít. Od první chvíle jsi mi byl sympatický. A proto s tebou hovořím otevřeně. Vážím si tvé přízně, odpověděl Leopold uctivě. Jako obchodník nevěřil na přízeň nikoho. V překladu jakéhosi arabského spisu o kupcích četl, že přízeň přítele je jen oprať, která má člověka zapřáhnout k cizímu vozu s těžkým nákladem. Pokud jsme dohodnuti, sjednám ti slyšení u urozeného pana Christiana Julia Schierla ze Schierendorfu, protože rozhodnout musí on. Ale máš mé doporučení a vím, že se tvé názory budou panu sekretáři dvorské komory líbit. On rád dopřává sluchu úspěšným podnikatelům. Slyšení byla jen zdvořilostní formalita. Na počátku adventu obdržel Leopold velkou listinu s císařskou pečetí, již byl jmenován členem císařské komise ku podpoře hospodářství v Českém království. I když nabízela Anna své dceři, aby Vánoce strávila s rodiči v Kamenici, odmítla to. Během adventu měla spoustu práce, protože ve všech chalupách byly večery vyhrazeny přástkám. Zatímco ženy předly, muži tkali a přitom se vesele bavili. Co také dělat jiného, když venku fučel ledový vítr, ale ve vyhřáté jizbě bylo tak příjemně. V Rumburku žilo 30 tkalců a se všemi se Hedvika znala. Každý večer trávila u někoho jiného. Během přástek se vyprávělo, zpívalo, samozřejmě také pilo a vždycky byla dobrá nálada. Jednou se opila tak, že u tkalce na opačné straně města raději přespala, než by se potácela sněhovými závějemi domů. A když se přiblížil svátek narození páně, byla z toho však tak utahaná, že chtěla štědrý večer strávit v klidu a sama. Podomek na její příkaz nanosil do světnice k peci velkou hromadu polen, aby vydržela přes svatého Štěpána. Stůl si ozdobila dvěma jedlovými větvemi, jejichž konce ovinula zlatým dracounem a doprostřed postavila velkou fialovou svíci. Podlahu vysmíčila a nakonec zaběhla do města a všenku pod rinkem si koupila lahev vína. Pak se dala do příprav. Ve velkém hrnci uvařila kubu, tohle jídlo na štědrovečerním stole nemohlo chybět, a navíc ho měla velice ráda. Udělala ho tolik, aby ho mohla jíst i další dva dny. Od léta měla schovaný pytlík sušených jablek a z nich uvařila muziku slazenou medem a ochucenou ořechy a hřebíčkem. Nechybělo jí vůbec nic. Umínila si, že nevystrčí z chalupy nos, bude se válet a jíst. Ani na půlnoční mši se nechystala. Když se venku setmělo a z věže kostela zazněl zvon oznamující nešpory, vyšla na zápraží. Před sebou měla rumburské chalupy, jejichž okna zářila do tmy. Všude teď lidé usedali ke štědrovečerní tabuli. Tenhle den neměl mít nikdo nouzi. A nikdo také neměl být sám. Věděla to, ale vůbec nepropadala sentimentální náladě. Pokud by šel kolem jejího domu opuštěný pocestný, rozhodně by ho k sobě nepozvala, i když tak přikazovala tradice. Vážila si své samoty. Rychle se vrátila do teplé světnice, ohřála si zmrzlé ruce u ohně a pak si na stůl odnesla misku s jídlem a otevřela lahev. Sotva však uchopila do ruky lžíci, zaslechla v síni kroky a pak klapnutí zadních dveří. Vyskočila a po špičkách došla ke dveřím své světnice. Opatrně je pootevřela a vyhlédla ven. Síň byla temná a prázdná a na podlaze se rýsovaly stopy od sněhu. Vedly od vchodu a končily u dveří komory, v níž někdy přespával Robert Alason. Jenže tento být nemohl, když Rumburg před několika dny opouštěl, jasně jí řekl, že bude s přáteli a vrátí se až po svatém Štěpánu. Na okamžik se vyděsila, co když je to zloděj. Jenže který křesťan by si vzal na svědomí loupit na Štědrý den? To by byla ta nejhorší svatokrádež, jakou si uměla představit. Sebrala odvahu, v síni sebrala sekeru, tiše došla ke dveřím do komory a pak je rázně otevřela. Zatímco v její světnici byla pec, v komoře si nechal Alason postavit kachlová kamna, aby si mohl v zimě zatopit. Poznala ho hned, i když komoru matně osvětlovala jen jedna blikající svíce na stole. Angličan klečel na podlaze a pokoušel se v kamnech rozdělat křesadlem oheň. Od úst mu šla pára a na sobě měl kožich, v němž před chvílí přišel. Uvnitř místnosti byla lezavá zima, skoro jako venku. Co tu děláš, Roberte? Vyhrkla překvapeně. Odechla si, že to není někdo cizí. To s těmi přáteli mi nějak nevyšlo, opáčil mrzutě. Tak se snažím si zatopit. A proč si nezaklepal u mě? Nechci obtěžovat. Co pak nejsou Vánoce? A vůbec, ty bys mne rozhodně neobtěžoval. Pojď, nařídila rázně. Celkem ochotně vstal, zkontroloval, zda v kamnech třísky nezačaly už hořet, nerad by nepozorností podpálil dům, jenže byly vlhké a nechytly. Pak zvedl svíci, z lavice sebral svou koženou brašnu a následoval Hedviku. Zastavil se na prahu její světnice, dveře za sebou pečlivě zavřel, aby nevyvrzal teplo, rychle se rozhlédl a překvapeně se zeptal, ty sama? Teprve teď jí došlo, co znamenala jeho poznámka, že nechtěl obtěžovat. Nemínila to však komentovat nebo se obhajovat, jenže nemohla ho nechat v té ledové komoře a kdo ví, zda měl něco pořádného kýlu. Poručila mu, aby se posadil ke stolu, došla k peci a do misky naložila pořádnou porci kuby. Postavila ji před něj a uvelebila se proti němu k té své. I když hladově sál hned po lžíci, zeptala se, pomodlíme se za své blízké. Jistě, souhlasil a lžíci zase položil na stůl. Bývalo zvykem, že u stolu hlava rodiny předříkávala otčenáš, jenže on tu hlavou rodiny nebyl a Hedvika si na ní rozhodně hrát nemínila. Oba sklopili hlavy a v duchu se věnovali svým myšlenkám. Amen, řekla konečně. Rychle opakoval totéž a vděčně se dal do jídla. Musel mít obrovský hlad, Kuba v něm mizel, jako by ho házel lopatou do šachty. Hedvika nebyla ještě ani v polovině, když dojedl. Vstala, i když by hospodyně neměla od štědrovečerní tabule odbíhat, to vždycky přinášelo v nadcházejícím roce nepříjemnosti, jenže kdyby tu byla sama, bude muset stejně vstát, tak co? Naložila mu další porci, kývnutím hlavy poděkoval a hned se na ní vrhl. Chvíli ho s úsměvem pozorovala. Jakmile dojedla i ona, připili si a pak donesla sladěnkou muziku. Tohle jídlo zjevně neznal a celý se nad ním rozzářil. To je můj nejkrásnější štědrý den, co žiju tady v Českém království, rozplýval se nadšením. A ještě jablka a ořechy, nařídila Hedvika, když dojedli. Pak mu vysvětlila, že se jejich prostřednictvím dá věštit, co je v příštím roce čeká. Každý si vybral jedno jablko a rozkrojili ho. Nejdřív ty, já se bojím, řekl s lehkým pousmáním. Hedvika obrátila obě půlky řezem nahoru, aby byl vidět tvar jaderníku. Byl podivně nepravidelný. Vůbec si s tím tvarem neuměla poradit. Co by to tak mohlo být, Roberte? Určitě něco hezkého, uklidnil jí, když pochopil, že na věštby věří. On ne. Chvíli jaderník studoval a pak s náznakem žertu navrhl: co třeba kolébka, dej mi pokoj. Vyhrkla, ale v zápětí se pobaveně zasmála. Jak sledovala své okolí, do svatby měla zatraceně daleko. A ty? Alasonovo jablko mělo uprostřed vzorovou hvězdičku, která znamenala štěstí. Pak rozlouskli pár ořechů. Hedvika nedala jinak a pouštěli je ve velké kádi u dveří na hladině vody. Je to dobré, konstatovala spokojeně. Oba budeme žít ještě hodně dlouho. Ještě něco bychom mohli zkusit, navrhl a oči mu svítily provokativními jiskřičkami. Slyšel jsem, že svobodné pany tady u vás házejí přes rameno botou, aby zjistili, jestli se vdají. U vás to nedělají? Anglikánská církev považuje věštění za kacířství. Když jsem byl malý, chodívali po městech pomocníci pastorů a pokud někoho při kacířských skutcích přistihli, byl tvrdě potrestán. Slyšel jsem o muži, který dokonce přišel o hrdlo. Hoď tou botou, chci to vidět. Hedvika si zula střevíc a s rozmyslem ho hodila přes rameno ke dveřím. Snažila se, aby dopadl špičkou do místnosti, což by znamenalo, že se v nadcházejícím roce nevdá. Povedlo se to. Vrátili se ke stolu, vypili další číši vína a pak řekl Robert Alason trochu ostýchavě: nebudeš se zlobit, pokud ti dám dárek? Zavrtěla hlavou a dychtivě se na něj zadívala. Otevřel brašnu a z ní vylovil malý soukený sáček ovázaný zlatou šňůrkou. Podal jí ho. Zvědavě ho otevřela a na stůl vyklepla jeho obsah. Uvnitř byl zlatý prsten. To nemohu přijmout, ať už tím míníš cokoliv, vyjela na něj ostře. Nemíním tím vůbec nic, jen jsem ti ho chtěl dát. Bránil se trochu rozladěně. Nezvedla ho, jen si ho prohlížela a pak se přísně zeptala. Nikdy jsme o tom nemluvili, ale proč ses dosud neoženil? Já jsem ženatý, u nás doma v Anglii, ale se svou ženou nežiju. Tenhle prsten jsem jí kdysi koupil, ale pak jsem zjistil, že ho není hodna. Od té doby ho nosím u sebe. Prodat jsem ho nechtěl a ani nemusel, mám peněz dost. A tak mě napadlo, že si ho za ten dnešní večer zasloužíš. Pokud ho nechceš, vyhoď ho. Hedvika nalila oběma víno a uvažovala. Přijmout takový dar znamenalo být mu zavázaná. A to ona rozhodně nechtěla. I když jí s ním bylo hezky a vždycky se choval pozorně, mohl by být podle věku jejím otcem. A nejen to. Převyšoval ji ve všem, byl vzdělaný, zkušený, bohatý. I kdyby mu věnovala svou přízeň, jak dlouho by to vydrželo? Nabažil by se jí a byl by konec. Navíc byl ženatý. Nevýhodím ho, samozřejmě, to bych byla koza pitomá, řekla po chvilce uvažování. Ale nezlob se, nosit ho nebudu. Tohle je prsten pro ženu, s kterou by tě mělo pojít víc než jedna večeře. Uložím ho do truhlice a vůbec se neurazím, pokud někdy přijdeš a požádáš mě, abych ti ho vrátila, protože ho chceš darovat jiné. A kdybych ho navzdory všemu chtěl opět darovat tobě, to by bylo špatné rozhodnutí. Nekaž hezký večer, prosím. Přikývl a sám začal o Anglii. Vyprávěl o svém dětství a o tom, jak se jako chlapec dostal na lodi až do Indie. Hedvika mu zase vyprávěla o tom, jak se dělá sklo a jak se prala s kluky. Čas plynul, dopili lahev vína a Robert Allison přinesl ze své komory jinou. Než se nadáli, za oknem začalo svítat. To už je ráno? Vyhrkla Hedvika překvapeně. Je čas jít spát, usmál se otcovsky. Děkuji za tvou společnost. Snad nechceš jít spát do té své ledárny? Nechci, ale musím. Hedvika chvíli bojovala se svým studem a pak rozpačitě navrhla. Mohl bys přespat tady. U stelu si na lavici u pece. Tam to bude senzační. Víš, já mám rád teplo. Souhlasil víc než ochotně. Půjdu teď na chvíli ven, aby ses mohla uložit. Vrátil se, až když už Hedvika ležela v posteli s duchnou vytaženou až k bradě. Napadlo jí, že by bylo příjemné štědrý večer ukončit něčím hezkým. Mohl by k ní přijít a políbit ji na tvář. Jen tak cudně, otcovsky. Ale to Robert Allison neudělal. Lehl si k peci, zabalil se do houně, sfoukl voskovice a do tmy ospale pronesl: Dobrou noc, Hedviko. Než mu stačila odpovědět, ozvalo se tiché chrápání. Hedvika cítila v hlavě víno a zaplavil ji podivný smutek. Zatracená práce. Proč nemohla zůstat na štědrý večer sama?